Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Koran saluton el Varsovio, gesinjoroj. En la 330 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 30 de maio, en kiu mi, tio estas Barbara, proponas komence kulturkronikon, sekve son scenan raporton pri la 66a IFF kongreso en Italio. Fine ni renkontiĝos en leterkesto. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon. Hodiaŭ finiĝis en Varsovio la scienca konferenco Arto en la epoko de El Greco, organizita de la Reĝa Kastelo en Varsovio, Instituto pri la Historio de Arto kaj Kulturo de la Papa Universitato de Johano Paulo la II en Krakovo kaj la Dioceza Muzeo en Siedlce. Ĝi okazis lige kun la 400 morto dat reveno de El Greco, kaj la kvindeka datreveno de la retrovo de lia unusola pentraĵo troviĝanta en Pollando, ekstazo de Sankta Francisco, troviĝanta en Siedlce. La simpozion partoprenis diverslandaj arthistoriistoj, specialistoj kaj ekspertoj pri lia epoko kaj grekaj komencoj, el Malago, Sevilo, Atenoj. Oni diskutis pri la atingaĵoj de la artisto origine el Kreto, kiu komencis sian kreadon per skribado de ikonoj, sed poste fariĝis la plej fama pentristo hispana. Liaj plej fruaj verkoj, tipaj ikonoj, troviĝas ĉefe en Greklando. Poste Domenikos Teotokopoulos direktiĝis al Venecio por evoluigi sian talenton kaj tie, sub la influo de Tiziano kaj Tintoretto, fasciniĝis pri perspektivo. La vera ekfloro de la talento de El Greco okazis en la hispana Toledo, kun kiu li estis forte ligita. Lia unusola pentraĵo, troviĝanta en Pollando, ekstazo de Sankta Francisco, estis retrovita hazarde en la paroĥejo en Kosuflacki, en la orienta Pollando. La pentraĵo en drameca maniero prezentas la sanktulon dum la ricevo de la stigmatoj. Parolas Varsovio en Esperanto.
Anda Napoli, Napoli a su pas. Avevo detto dal primo appuntamento e non butto nessuna fissata e mi sono rubato la sola non lo vuole solo questa una volta a scendere sempre a te e mi hai promesso domani chi lo sa e vedi soltanto con mamma e io mamma te ci riamma due da due mamma mia, sola sera, ora ci sto più, io mamma de tu, io mamma de tu.
En nian hodiaŭan sonscenan raporton pri la 66a IFF kongreso en San Benedetto del Tronto enkondukis nin fragmento de la koncerto de Trio Mala Musica. Ĝi memorigas riĉan kulturan oferton de la kongreso, sed mi proponas reveni per kelkaj surbendigitaj sonscenoj al kelkaj laboraj segmentoj de la kongreso. Post la sabataj fermaj kunveno de IFF estraro kaj ĝia komuna kunsido kun Lokoko, tuj post la dimanĉa inaŭguro, sub la gvido de Jan Neumann considis la faca commissiono, interalie tractante la terminologian laboron de la federatio. Pri tiuci aspecto mi povis mallonge demandi lin quelcain tagoin poste dum la subciela concerto de la Itala Musico.
La congresso plen intense dauras, estes agrable, ancau dum amusai momentoi rencontigi con samitanoi cui ancora laboros, cer morgau estes ancau laboratago dum ITEF congresso. Antau mie microfono estes Jan Neumann el Darnando. Tuta parte captis mian attenton, cion vi diris pri la terminologia laboro de fervoistoi. Gine velkis gi dauras.
Yes, kai la chiaro che di dauras estas che ni ja presca du de chiaro havis tion bere bonegan kun laboron kun UITSO, la internacia fervoista asocio.
Ciu gi dauras?
Gi dauros, kai gi ec ene de la lasta de chiaro estas tiel bone che oni invitis nin kun labori sam nivele kiel la nazia e fervoioi. Do ni estis komplete fieraj por tio, sed tio ja ankaŭ portas laboron por ni, kun helpi kun fari tiatempe la nomo de la leksikono estas relexik, nuntempe la nomo estas relexik, estas kompaktdisko, sed verŝajne ĉi-jare ĝi aperos kiel reta versio kun pli ol 20 lingvoj, tio ankaŭ estas sur la kompaktdisko. Tiu 20 lingvoj estas pli ol 11,000 fervoj specifikaj terminoj, kiuj estas tradukitaj.
Gratulon pro tiu laboro, kun espero ke ankaŭ Pola Radio jen kaj jen estos informita pri la progresoj de via laboro.
Certe.
Post la lunda nepublika komitatkunsido marde ĝi ebligis ĉeesti la debatojn al ĉiuj kongresanoj, tiel ankaŭ mi eniris la salonon kaj invitas vin fari tion kun mi por eksenti la etoson de la labora parto de la kongreso sub la gvido de IFEF prezidanto Rodica Todor kaj estrarano Vito Tornillo.
Ni metas por voldoni tiun kongresproponon por ŝanĝo en statuto.
La minima nombro de asociaj membroj rajtigantaj al komitatanon estas kvin. Landa asocio kun kvin ĝis kvardek membroj delegas unu komitatanon kaj unu plian por ĉiuj komencitaj kvardek, maksimume kvin komitatanoj.
Ĉi tiu estas la teksto, la definitiva teksto de la propono. Kiu kontraŭstaras? Kiu sin detenas?
Unu.
Do la kongrespropono estas aprobita. Dankon al vi. Kaj mi devas aldoni, ke hieraŭ dum la debatoj venis ĝis la fino de la nepublika kunsido aliaj du temoj ege gravaj, kaj la komitato hieraŭ decidis pri du novaj kongresproponoj, kiujn vidu. Ne estas ŝanĝo de statuto.
Unu estas renovigi la statuton, ĉar laŭ la eŭropaj leĝoj nia statuto ne estas regula. Ni devas adaptiĝi laŭ la eŭropaj leĝoj por ankaŭ finfine havi nian federacion rekonita laŭ leĝe, ĉar ĝis nun.
Jes, nur por diri, ke jam estas kvin personoj, kiuj sin proponas por krei laborgrupon koncerne tiun temon, renovigo de la statuto de IFEF. Kaj la kvin personoj estis Romano Bonolesi kiel kunordiganto, estis Jan Neumann, estis Vito Tornillo, Christian Darden kaj Rodica Todor. Kaj la sesa Monigral, to ses personoj, laborgrupo, kiu dum tiu jaro aŭ tuj komencos labori pri tiu temo. Jan Neumann jam de hieraŭ, de hodiaŭ, havas novajn instrukciojn de Eŭropa Unio koncerne tiuj statutoj. Ĉu vi aprobas? Iu kontraŭstaras? Iu sin detenas al tiu nova ideo, al tiu nova laborgrupo? do unanime aprobite.
Oni ne sole traktis la voĉdonendajn aferojn, sed ja ankaŭ alrigardis la estontajn kongresojn. Tiu en 2015 okazos en la Ĉina Kunming. Por ĝi dum la kunsido invitis en la nomo de la ĉina delegacio Han Zhu, kiu liveris al la ĉeestantoj la unuan ĉijaran numeron de ĉina fervojisto plene dediĉitan al ĉi tiu kongreso. Al ĝi estis dediĉita ankaŭ aparta programero. La venonta kongreso sin prezentas. IFF bone sin preparas al Kunming, sed jam estas sciate, ke en 2016 ĝi kongresos en Bulgario, kaj tial aŭdiĝis ankaŭ la invitaj vortoj flanke de la bulgara reprezentanto Metodi Markov.
Certe ja vi ĉiuj scias, ke la post sekvonta jaro la kongreso de fervojistoj okazos Bulgarion. En belega urbo mia, nome Blagoevgrado. Blagoevgrado, mi de mia nomo invitas ĉiuj partopreni al kongreso. La urbo Blagoevgrad situas sudokcidente de Bulgario, kiam oni veturas laŭ la strato al Grekujo, jam oni konstruas novan magistralon, kiu estas duono preta ĝis urbo Dubnica. Mi esperas, ke ĝis la kongreso la magistralo estos preta kaj vi komforte de unu horo vi de Sofio povas atingi Blagoevgrado.
Jam ekster la kongresejo pri la perspektivoj de IFF kongresi en Kubo, mi havis la eblecon demandi venintan reprezentanton de IFF el ĉi tiu lando.
Mi ankaŭ havas bonŝancon ĉi-jare renkontiĝi kun Miguel Angel González, kun kiu ni renkontiĝis la lastan fojon en Kubo dum la Universala Kongreso. Sed nun vi venis por IFF kongreso ĉi tien al Italio. Kiu venigis vin?
Mi estas fervojisto, sed poste mi ŝanĝis mian profesion kaj mi fariĝis instruisto pri la angla lingvo. Tamen kiam mi ekkonis Esperanton, mi enamiĝis de Esperanto kaj mi revenis al miaj fervojistoj. Kaj pro tio mi deziras ancora o dedici mia tutan vivon al Esperanto.
Anca veces tre interesa plano che en Cuba ocasio fervoista congreso. Ciù tio estes reala? Ciel funccias la seccio de fervoistoi en Cuba?
La seccio de fervoistoi en Cuba estes suffice iuna. Tamen, ili desiras labori, cae la momento estes nun, cial ili rimalcos che estes vera movado de fervoistoi en la mondo. Ĉar teorio kelkfoje ne sufiĉas, praktiko kaj teorio multe helpas.
Do ĉiukaze ankoraŭ ni devas iom atendi ĝis IFF kongreso okazos en Kubo.
Jes, jes, sed okazos kaj estos granda realaĵo por ni ĉiuj, kaj ni tre ĝuos renkonti vin foje plu denove.
Eble tiel okazos, sed ne nur Miguel Angel González estis la ekster-Europa gasto de la kongreso, ankaŭ veninta por ĝi Joshua Tilleman el Israelo, kune kun la edzino.
Dum IFF kongreso venis ankaŭ reprezentanto de Israelo, tamen ne fervojisto profesia. Do, Joshua, kio logis vin ĉi tien?
La fakto mem, ke povis eluzi la okazon partopreni IFF kongreso. Kutime mi ja partoprenis nur la universalan kongreson dum la vera somero, kaj juste tiu ĉi sezono estis multe pli taŭga por mi kaj la etoso de fervojistoj, kompreneble.
Tamen malkaŝu la sekreton, ke vi estas simpatianto almenaŭ de fervojo.
Mi estas, kiel oni nomas min en Israelo, fervojmaniulo.
Kaj la fervojo en Israelo? Kiel status?
Vankam ĝi preskaŭ estis mortigita ĝis la mezo de la 90-aj jaroj, ekde tiam ĝi reevoluas kaj fakte nun ĝi atingis la eŭropan nivelon tute bone kaj daŭre progresas. Ankoraŭ ne sufiĉe por mia gusto, ĉar ĝi ne funkcias semajn fine, tamen pli bono ol nenio.
Koran dankon, kaj ĝis la sekva renkontiĝo.
Nur dum la koncerta vespero mi povis alparoli mallonge Han Zhuo pri la ĉina IFEF-kongreso, kaj la komuna ĉe mikrofona renkontiĝo permesis krome mallonge demandi la lokoko prezidanton Vito Tornillo kaj la honoran prezidanton de IFEF Romano Bolognesi pri freŝaj prikongresaj rimarkoj kaj impresoj, des pli ke ĝuste ili en marto en niaj elsendoj pri la itala IFEF kongreso antaŭ informis.
Ni ankoraŭ havas kongreso, fakte ĝi jam pasis la vojmezon. Estas unu el la plej brilaj kongresoj pro ĉiuj aspektoj: ekskursa programo, aferkerna programo, kuir-arta programo. Ankaŭ venontjare ni kongresos en alia lando.
Do venontjare en Ĉinio okazos tiu ĉi fervojista kongreso. Ti mi bonvenigas al ĉiuj, venu al Ĉinio kaj propra okule vidu kiun vivo ili ĝuas, kaj venu kaj vidu. Un lavoro comprendibile.
Yes. Comprendibile, c'è neanche volas exipri la novaggio e se temas per la Cina per voglio.
Poi in un tempo in Cinio che grande rapida traino tre rapide progressivia. Poi ni havas un plano pri la granda rapida traino kiu eble funkcios poste aŭ la okcidenta suda landoj de Cinio aŭ la Germanio eĉ. Tiamaniere ni planas. To eble venonte jare ni vi povas iom aŭskulti pri tiu ĉi plano.
Do ĉiukaze se iu venos al Cinio, al IFEF kongreso, konos pli da detaloj ol mi nun povas mencii.
Certe, jes, certe, jes.
Koran dankon, sukceson kongreson. Vito, kelkajn vortojn, kiel vi pritaksas tiun ĉi kongreson? Ni ja informis aŭskultantojn, ke estos bonega kongreso, kaj kiel vi nun ankoraŭ antaŭ la fino povas ĝin pritaksi?
Mi devas diri ke estis tute ne atendita ankaŭ laŭ mi, ĉar kvankam mi bone planis finfine malfermis multaj pordegoj, mi frapis al la pordoj de eblaj kunlaborantoj, sed finfine trovis ne esperantistaj kunlaborantoj, kiu malfermis al mi grandaj pordegoj, kiu estas granda reklamo por Esperanto.
Kaj tio estas la plej grava afero en iri la eksteran mondon.
Yes.
Mi gratulas al vi kaj mi esperas ke la kongreso lasos fruktojn por via estonta agado. Ankaŭ en la medio ne sole de esperantistoj, ne nur de fervojistoj italaj, sed ankaŭ en la ekstera medio, ekzemple de tiu ĉi urbo, en kiu ni kongresas.
Ja, mi opinias, ke tiu ĉi povas esti unu paŝo por atingi la venonta itala kongreso de Esperanto, kiu okazos denove en San Benedetto del Tronto.
Gratulon, tio estas via merito.
Kaj intertempe labori por la urbo, por la loĝantoj, kiu konos Esperanto kaj eble kelkaj lernos.
Gratulon ankoraŭ foje. Romano, mi invitis iatempe esperantistojn al IFEF kongreso, kaj tiu ĉi kongreso laŭ sia sukceso superis eble iujn antaŭvidojn, tiujn prognozojn. Kiel vi nome tion taksas?
Mi opinias, ke la kongreso estas sukceso. Compreneble, oni povas atendi pli multaj partoprenantoj, sed la qualito della partoprenantoj laŭ mi estas vere, vere alta.
Koran dankon, kaj pliajn sukcesojn en via esperantista laboro.
Pritakse al rigardi la 66. IFEF-kongreson, mi petis ankaŭ alian IFEF-estraranon, Laurent Vignot.
Nun ni renkontiĝas kun vi, Laurent, do mi ŝatus ekscii, kiel vi pritaksas tiun ĉi kongreson, kio estis laŭ via opinio la plej grava, kio estis la plej plaĉa dum tiu ĉi kongreso?
Do la kondiĉoj estis ege, ege favoraj kaj bonaj: la ĉirkaŭaĵo, la suno, la proksimeco al la alvenstacio. Do el ĉio estis bone organizita kaj plaĉa, sed bedaŭrinde pro tiel bonaj kondiĉoj eble estis pli malmultaj kongresanoj, kiuj ne emis iri al seriozaj kunsidoj.
No, mi dirus, ke tamen la salono estis plenplena, kiam oni diskutis aferkernajn aferojn, kaj certe tiel ankaŭ estos dum la prelega tago.
Jes, jes, estis kelkaj fakaj kunsidoj, seriozaj kunsidoj, dum kiuj ni diskutis pri administraj aferoj de IFEF, pri estonto ankaŭ de IFEF. Kaj plej impresis fakte la etoso kaj la bona disvolviĝo de la kongreso, apartajo en ĉi tiu kongreso, ke ne ĉiam okazas ke estis reprezentitaj almenaŭ tri kontinentoj. El Europa, el Asia, kaj el Ameriko venis samideanoj por kongresi. Bedaŭrinde devis veni ankaŭ kongresanoj, sed parte pro vis problemo, kiel ofte okazas, ne povis veni.
Fakte tiu reprezentiĝo estis mi diru adekvata al la nunaj cirkonstancoj kaj kiu ankaŭ difinas iujn agaddirektojn por la estonto. Venontjare kongreso iras al Ĉinio kaj eble iam ankaŭ al Kubo. Do tio ja signifas ke io ankaŭ eniras. Gratulon pro via laboro kaj jes informu nin ankaŭ pri via agado en Francio.
Ni kalkulas je tiuj informoj kaj per Napola Tarantello en la plenumo de Sergio Napole Tiny Band, dum kiel subĉiela koncerto mi surbendigis multajn el la aŭdiĝintaj sonscenoj, finiĝas nia sonscena raporto pri la nunjara IFEF-kongreso en San Benedetto del Tronto.
Ni daurigas nian Esperanto programon el Varsovio.
Estas plezure bonvenigi vin ĉiujn, karaj aŭskultantoj, en nia leterkesta rendevuo, en kies komenco mi deziras danki pro ĉiuj lastaj reagoj, jen Facebook muraj, jen retmesaĝaj, jen per leteroj. Reage al niej lastej programoj. Dankon Leopold Patek pro via tuja konfirmo. Jam hodiaŭ matene per mia komputfono, reta telefono, preparante mian matenmanĝon, mi aŭskultis vian raporton pri la 66a IFEF-kongreso en San Benedetto del Tronto, Italio, kaj sendis poste informon al IFEF-diskutlisto. Tiom Leopoldo, el coran dankon pro la tuja disconigo de la informo. Dankon pro la rilata alla sama el sendo reago de nia ceha auscultanto, Inzik Tomisek. Mi tut core dankas pro via interesa raporto pri nia 66a IFEF-kongreso, kiun mi giue povis ausculti en la cadro de la 337a Esperanto el sendo ce Pola Retradio. Amica salutas Inzik Tomisek, chef delegito de IFEF. Coran dankon Inzik pro la confirmo, kiel mi tiam atentigis temis pri la informa parto, kai hodiaŭ jam eblis audi raporton kun kelkaj son scenoj. En la informa parto de la elsendo, al kiu ĵus reagis Leopoldo kaj Inzik, ni ankaŭ raportis pri la Eŭrop-Uniaj parlamentaj balotoj. La raporto vi eksciis, ke en la itala San Benedetto de Tronto estis tri kandidatoj en tiuj ĉi balotoj el Francio flanke de EDE. Kaj kiel prave atentigis Marco Davis, tio estas tre grava afero. Tiel estas same kiel nun gravaj estas laboroj pri formiĝo kaj eklaboro de la Eŭropa Parlamento. Dankon Petro Schible pro viaj mesaĝoj lige kun la malfermtaga prelego de Humphrey Tonkin omaĝe al Marjorie Bolton, trovebla unupece do pli ol 42 minuta en la reto con referenza ligo adreso. E vi scribis inter alie, d'un momento mi opiniis min censurita, char mi ne vidis tion ligon, sed hodiaŭ mi dankas vin, char mi vidas mian mesaĝon en bona loco. E fino de la citajo, cara Petro, ne temas pri censuro, sed pri tio che pro abundo de spamai mesaĝoj, kiujn ni devas bari, ciu mesaĝo afiŝoto en nia radioplatformo devas esti aparte akceptita. Kelkfoje tio okazas kun ioma prokrasto. Grandan plezuron kaŭzis la korespondaĵo veninta el Hispanio de Tonio del Barrio. Karaj amikoj de Pola Retradio, mi ne skribis al vi antaŭ iom da tempo, sed kompreneble mi plu sekvas viajn elsendojn. Ĉifoje mi uzas la verbon sekvi iom laŭlitere, ĉar tre ofte kelkajn programojn mi aŭskultas kun prokrasto, kaj tiel mi hezitas tuj skribi al vi pri elsendoj, kiuj jam pasis. Sed nun bela vetero en Hispanio kaj ioma biciklado ebligis min atingi vian lastan elsendon, kaj jam sentas min kun pli da pravigo por skribi al vi. Mi tiom pli volis tion fari, daŭrigas Tonio, ĉar mi ŝuldas al vi kvazaŭ oficialan dankon kiel prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio pro via saluto sendita videe al nia Hispana Kongreso, disvolviĝinte en Arundo, Malago, komence de majo. Ni tre dankas tiun elmontron de amikeco, kaj ni povas diri, ke tiuj videaj salutoj ne nur tiu via, sed ankaŭ de aliaj amikoj el diversaj landoj tre pozitive efikis ankaŭ la urbajn aŭtoritatojn, kiuj nin akompanis dum la inaŭguro. Dankon do ne nur mia nome, sed ankaŭ nome de la organizantoj kaj ĉiuj partoprenantoj de la kongreso. Dankon, Tonio, ĉi tiu informo povas esti interesa kaj imitinda ankaŭ por aliaj organizantoj de kongresoj en diversaj landoj. Vi aldonas, kio por nia redakcio estas tre interesa, ke estas krome rimarkinde, ke ĉeestis la kongreson pluraj invititoj kun rilato al Pollando, ĉu loĝantaj en via lando, ĉu poldevenaj loĝantoj en aliaj landoj. Ili ege gaigis kaj buntigis nian renkontiĝon, kaj estis granda plezuro kalkuli je ilia ĉeesto. Mi aldonu, ke la renkontiĝo koincidis kun la tago de la poldevenulo loĝanta eksterlande, kaj iuj grandaj ĉapoj vidiĝis tiutage en la koridoroj. Agrabla informo, koran dankon. Cetere mi volas inviti vin la skipon kaj la aŭskultantaron de via retradio. Denove ni citas el la letero de Tonio, il nerekte ĝui nian kongreson, spektante la filmojn, kiujn ni alŝutadas dum ĉi tiuj tagoj en nian kanalon en la retejo YouTube, ĉe la adreso youtube.com/esperanto. Vi trovos tre interesajn kaj ĝuindajn programerojn, tre diverspecajn artajn, distrajn kaj muzikajn, substrekas nia hispana aŭskultanto. Kara Tonio, mi jam kelkfoje vizitis la indikitan adreson kaj ĝuis kelkajn el la prezentitaj tie kongresaj videoscenoj, kaj certas, ke ankaŭ volonte tion faras kaj faros niaj aŭskultantoj. Tutkoran dankon pro via letero, kiun finas tre bela mesaĝo. Mi esperas, ke en venontaj okazoj vi ĉiuj povos ĝui niajn renkontiĝojn, ĉu denove, ĉu unuafoje. Ĝis tiam ni estos unuigitaj per viaj elsendoj. Tre bele. Ankoraŭfoje dankon, kaj reciproke akceptu niajn korajn salutojn. Karaj gaŭskultantoj, la tempo de nia leterkasta renkontiĝo kaj la tuta elsendo proksimiĝas al la fino. Adiaŭas vin Barbara en la nomo de la tuta redakcia teamo ĝis la sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon. Por resti unuigitaj per la elsendoj, ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.